Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Suntem aici pentru dumneavoastră, timp de o oră, în care să citim din Evanghelii și apoi să discutăm. Suntem în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, și vă invit să citim o întâmplare dintr-o sinagogă în ziua sabatului. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului.
Versetul 10, da.
Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Iată că revenim la un subiect pe care l-am mai discutat într-o emisiune anterioară, dar cred că nu este greșit să-l reabordăm, acesta al subiectul sabatului și subiectul activităților care pot fi făcute sau nu. Însă mai avem și alte idei pe care le vom dezbate. Ne găsim într-o sinagogă evreiască în ziua sabatului, avem de-a face cu o femeie bolnavă, cu norodul care asistă la o minune, cu fruntașul sinagogii. Avem de a face cu o boală foarte veche, 18 ani. Pentru că am mai discutat cazuri de genul acesta, aș vrea să punem niște întrebări mai specifice. Nu avea dreptate totuși acest fruntaș când spunea că 6 zile trebuie să lucrezi, iar a 7-a să te odihnești și atunci este timp pentru vindecare, pentru activități? Era vorba de 18 ani, nu se întâmplase cu o zi înainte. În 18 ani putea fi vindecat oricând. De ce tocmai în ziua sabatului?
Dăm voie, Mihai, să pornesc mai întâi la crearea fundalului, a cadrului. E adevărat că noi am mai vorbit. E foarte posibil ca cineva să nu fie auzit ce am vorbit și să spună din camera lui ce. Ei, pentru această întrebare, hai să pornim de la nu insistăm.
Vă rog, da.
Ce-i cu ziua aceasta a sabatului? Dacă întreb pe un om care-i rostul duminicii, el știe recuperarea de la muncă. Adică am tras la șaibă 6 zile cu un patron sau un șef neînduplecat, neîndurător, iar acum stau și eu cu picioarele întinse în pat cât vreau, am aruncat ceasul sub pat, nu mai îmi sună, mă scol, mă bărberesc sau nu mă bărberesc, mă duc la piață sau la biserică, de treaba mea. Ziua aceasta este ziua în care eu sunt Domn și Dumnezeu și Stăpân. Clar. Este o zi de relaxare, de odihnă, și mă odihnesc trupește. De distracții, de părtășie,
de familie.
Știu, excese, pentru că nimeni nu bea
în timpul muncii.
În timpul muncii, dar sâmbătă seara când s-a încheiat, eu tractare că duminică pot să ies din mahmureală. Deci iată care e scopul duminicii. Duminica este o zi exclusivă de relaxare din stresul a 6 zile de travaliu, de muncă. Este sabatul duminică?
Nu.
Păi da, de ce țin oamenii ziua duminica? De ce zi? De unde e această poruncă? De această, acest obicei, nu poruncă?
Păi, de când a înviat Mântuitorul?
Păi bine, dar de ce să ține la 7 zile? În timpul Revoluției franceze, în anul 1792-93, s-a hotărât să se schimbe săptămâna.
Cu decada.
Cu decada. Dar de ce să schimbe săptămâna? De ce țin oamenii a 7-a zi sau, duminica din duminica?
Este interesant lucrul acesta, pentru că nu există niciun astru care să dea ritmul acesta.
Și atunci, de
e
unde?
Clar că e o convenție din revelația lui Dumnezeu.
Care poruncă?
Porunca a patra.
Ah, și ce spune porunca a patra?
Porunca a patra spune așa, că adu-ți aminte de ziua a 7-a, să te odihnești.
Ziua de odihnă.
Ziua de odihnă.
Haiom Shabbat.
Da. Căci în 6 zile a făcut Dumnezeu.
Dar de ce să-ți aduci aminte? A adu-ți aminte de ziua de odihnă?
Ca să o sfințești.
Stai puțin. Nu să te odihnești? Nu?
Încă o dată. Odihna este o componentă.
Da, nu să te odihnești, că porunca spune foarte clar. De ce? Care este finalitatea? Care este sensul sabatului?
Da, finalitatea este Dumnezeu.
Nu să te odihnești, nu să te distrezi, nu să te relaxezi, nu să faci ce vrei, nu! Atunci pentru ce? Ca să o sfințești. Deci porunca din Decalog, porunca a patra, spune foarte clar. Noi ne subordonăm unui program septenar de 7, de acolo septămână, 7 săptămână, ne subordonăm unui program săptămânal. Pentru că Dumnezeu a stabilit, nu societatea, nu convenția Revoluției franceze, a stabilit că din 7 în 7 zile noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Singurul care poate sfinți și sfințiți fiind să sfințim sabatul. Adică să punem ziua aceasta deoparte pentru relația cu Dumnezeu, având un singur scop, regenerarea noastră spirituală, implicit și cea fizică.
Eu cred că rădăcinile acestei zile merg mult mai devreme, pentru că cele 10 porunci au fost date prin poporul evreu umanității.
Da.
Dar înainte de a exista poporul evreu, a existat această zi a 7-a,
unde,
de sabat.
Unde?
În Cartea Genesei, capitolul 2.
Perfect.
Primele versete din capitolul 2.
Minunat. Și acolo spune că Dumnezeu s-a uitat la toată lucrarea lui și și-a sfârșit lucrarea în ziua a 7-a. Nu a sfârșit-o în a 6-a, dar ce a făcut în ziua a 7-a? Deci a lucrat, el a dat cu târnăcopul sau a mai creat încă o păsărică? Nu. Atunci a instituit, pentru că toate lucrările sale, ziua 1-a, a 2-a, a 3-a, au fost făcute prin cuvânt. Să fie lumină, să fie cerul, o întindere între ape și ape, să fie pământul, nu? Să dea pământul roade. Mă rog, fiecare zi a fost realizată, a fost adusă la existență, sau fiecare, nu zi, fiecare act creator, prin cuvânt. Cine era cuvântul?
Iisus Hristos.
Asta spune Scriptura. Deci Dumnezeu a creat prin Iisus Hristos tot. Iar în ziua 7-a ce a spus cuvântul?
Să ne odihnim, să fie odihnă.
N-a zis asta. Asta e interesant. Pentru că, și mulțumesc că ai creat un suspans. Ce a rostit Mântuitorul?
Binecuvântarea.
Spune că a binecuvântat-o.
Și a sfințit-o.
Și a sfințit-o. Deci cuvântul lui a instituit această zi. Cum a instituit rasa umană prin alcătuirea omului. Cum a instituit cerul, apele, peștii. A instituit sabatul. Și aceasta a fost o lucrare spirituală a Mântuitorului. Cu ce scop? Trebuie să lămurim și asta. Cu ce scop a instituit Dumnezeu, a sfințit sabatul?
Dumnezeu a știut de la bun început că noi vom fi tentați, că noi vom cădea și a creat această zi ca o reamintire a faptului că El ne-a creat. Deci ca o dependență de El. Un timp în care noi să revenim, să ne reconectăm.
E foarte important. Nu că noi putem să fim deconectați 6 zile și să fluierăm pe maidane.
Nu asta.
Și o zi cu totul specială de reîncărcarea bateriei. Sigur că bateria se încarcă din mers, dar odată trebuie să o scoți, asta se făcea la mașină pe vremuri. Deci ea se reîncărca prin dinam, dar la un moment dat trebuia să o scoți, să o pui la
redresor,
să stea o zi și borbolosea acidul sulfuric, dar se reîncărca și mai mergea încă o jumătate de an sau un an. Deci acest timp special este destinat unei relații speciale cu Dumnezeu. Singura prin care noi, punând deoparte ziua sfințind omenește, ea ne prilejuiește intrarea în comuniune, în relație cu Dumnezeu. Vă să zic că sabatul nu este o zi de reținere de la muncă. Noi aici vorbim despre aveți timp să munciți, să vă însănătoșați. Ci este ocazia prin care rasa umană, omul, să se sfințească și să fie binecuvântată. Pentru că a sfințit-o și a binecuvântat-o. Uite, dacă paharul acesta este sfințit și binecuvântat, cu ce scop? Pentru ce folos? Pentru folosul omului. Deci, Dumnezeu a binecuvântat sabatul nu ca să fie o perlă care să lumineze nimănui, ci ca să fie un izvor de binecuvântare și de reîntoarcere la Dumnezeu, de sfințirea omului.
Și atunci, așa este, dar tensiunea de aici din pasajul respectiv rezidă și din faptul că Dumnezeu a interzis lucrarea în această zi.
Stop! Însă, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul de, nici fiica de, nici robul tău, nici roaba ta și așa mai departe. Ce lucrare? Pentru că aici este problema, că dacă nu fac distinția între lucrare, uite, eu lucrez o casă la vecinul. Beneficiarul e vecinul, pardon, beneficiar sunt și eu, pentru că în lucrul acesta eu primesc nu 100 de lei pe zi, dacă vrei 700, dacă sunt maestor, cum se spune într-o parte a lumii, a României, maestor, adică un meșter care te ia de jos și pune și acoperișul și te încuiește, face totul el cu echipa, primește 1000 de lei, de aceea costă o casă atât de scump, nu atât cărămida arsă, cât mâna de lucruri, priceperea. Arhitectul cât îți cere pentru planuri? Bani grei. Pentru că e o expertiză. Ei bine, toate lucrările pe care le facem noi în cele 6 zile a săptămânii, care sunt zilele nelucrătoare? Duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri. Duminica e prima zi a săptămânii, cum spune și calendarul ortodox și scriptura.
Zile lucrătoare.
Lucrătoare. Mhm. Deci, în cele 6 zile, noi putem să facem orice. Și adevărul e că duminică mergem la piață, duminică mai vinde, mai cumpărăm, mai prin magazine, shopping, muncă. Toate muncile care le facem în cele 6 zile sunt munci pentru beneficiul cui?
Al nostru.
Al nostru, individual, ego. Iar în a 7-a zi, ce lucrări interzice Dumnezeu?
Cele pentru noi.
Cu ce scop? Ca să stăm pe verandă și să vegetăm, așteptând, hai, să se termine odată, ca să mă apuc și eu, că am lăsat sapa, am săpat jumătate din grădină și a venit apusul și n-am mai putut. Cu ce scop? Să zăcem, să ne vidăm mintea, să ne anesteziem sufletul și să zăcem ca niște porci îngrășați care, de sătui ce sunt, nici nu mai mișcă. Te întreb eu, care e scopul?
Scopul, ați spus, este reconectarea la Dumnezeu. Doar atât. Și a lucra pentru ceilalți.
Deci, bun, iată că mi-ai spus exact ce trebuia să aud, sau să auzim, că scopul sabatului este de a înceta orice lucrare pentru folos personal și să ne angajăm într-o lucrare a minții, a sufletului în reconectare, într-o lucrare a relației cu semenii și într-o lucrare efectivă pentru binefacerea semenilor. Lucrarea de binefacere, toată lumea crede că e vorba de ridicarea coșului Babei Rada. Nu. Și aia este o lucrare. Dar aia nu este lucrare specifică. Știi care e cea mai mare nevoie a omului?
Ce? Să-i dai speranță, să-i dai un sens.
De ce natură sunt astea? De natură sufletească și spirituală. Nu de natură fizică. Poate să fie și de natură fizică. Și dacă, de exemplu, a propriului meu i s-a întâmplat un accident, îl bag în mașină, îl duc pentru el, e muncă.
Dacă ard o casă.
Săr, dacă pe aproapele meu îl doare măseaua, rău de tot, că sare pe pereți, nu, se urcă pe pereți. Mă duc și cumpăr de la farmacie și ca să nu cumperi, să nu vinzi, da, pentru mine, dar un caz de excepție pentru binele semenului meu, ca să se bucure și el de pacea, de bucuria sabatului. Mă duc și fac ceva. Deci sabatul nu este o interdicție de la lucru, ci de la lucrul comun, obișnuit, care îl fac pentru binele, pentru supraviețuirea mea, pentru asigurarea minimului confort al vieții mele. Și atunci sabatul este un timp dedicat unui alt fel de lucru, unei alt fel de munci și alt fel de efort. Să știi, ăsta este adevăratul sens al sabatului.
Întrebarea mea este, de la sensul acesta care cred că a fost dat de Dumnezeu lui Adam, cum a ajuns să fie atât de restrictiv și de punitiv? În vremea Mântuitorului, sabatul era o povară foarte mare și știm lucrul acesta. Erau atâtea reguli care interziceau absolut orice.
De ce? Deci, cum au apărut regulile? Și asta trebuie clarificat. Restricțiile apar în urma amenințării unei situații. Amenințării într-o anumită situație. Dacă, de exemplu, cei de la graniță, grănicerii și, mă rog, armata, grănicerii sunt o felie din armată, constată că noi suntem supuși unei imigrări ilegale. Adică n-a fost până atunci o decizie. Uite, s-a întâmplat în Austria asta sau în Ungaria. Ungaria a scos acum recent, în luna trecută, o lege care penalizează, care aduce sau care încadrează în categoria penală, știi ce asta e, nu este civilă, ci penală, adică nu este o problemă între mine și tine, ci împotriva statului, a ordinii statului, încadrează în penal pe orice ins care ajută un imigrant să treacă ilegal țara. De ce a apărut această lege și n-a fost înainte? Pentru că întotdeauna este măsura luată în urma unei
crize.
Crize a unei fără de legi. Când a apărut legea excluderii din articolele vandabile din farmacie, drogurile? În 1970 ceva s-au dat legi pentru că s-a văzut unde duce drogul. Marihuana, LSD-ul,
cocaina,
amfetaminele, toate acestea s-au văzut că duc la rău și atunci au apărut legi. De ce au apărut legi restrictive? Din cauza faptului că oamenii, poporul evreu, în perioada pre-exilică, înainte de exilul babilonian, au călcat sabatele, citești tu Isaia 58, de exemplu, unde spune, citește în Ezechiel, capitolul 20, despre sabat. Voi ați călcat sabatele mele. Ieremia spune, pentru toate sabatele călcate, pământul se va odihni 70 de ani, nu? Avea un sabat. Deci, oamenii și-au permis să ignore, să transgreseze voia lui Dumnezeu. Și atunci, când s-au întors din exil, învățătorii legii, rabinii, liderii spirituali au spus, ca să ajutăm pe om, trebuie să spunem că n-are voie să umble. Păi, dar trebuie să meargă până la casa lui. Sau la, bine, 1000 de pași. Și s-a făcut o regulă. N-are voie să facă lucrări agricole. Păi ce lucrări agricole? Are voie să irige? Nu. Și atunci n-avea voie să scui pe omul pe pământ. Că iriga un fir de iarbă. E o muncă. Ce faci cu batista? Păi zice să nu porți poveri. Dar cât cântărește o batistă? 0,2 grame. Nu contează. E o povară de 0,2 grame. E povară. Și atunci ce faci? O lei, o coș de haină și batista târna și era haină. Nu mai e batistă. Și o luai și, și o lăsai tot pe haină. Deci toate acestea au fost legi salvgardante ca să salveze, să blocheze răutatea omului de a mai călca sabatul, de a profana sabatul. Numai că în loc să lucreze la rădăcină, cum am spus într-o emisiune anterioară, omnicii caută să repare rămurelele. Păi degeaba dacă inima mea este răutăcioasă, păi crezi că nu găsesc eu tertipuri și ce au făcut iudeii? Nu toți, unii. Vineri, ci că eu mâine vreau să fac 3 kilometri, nu 3, 5. Dar n-am cum să fac decât 1000 de pași, care e mai puțin de un kilometru. Cam 850 de metri. 800. Atunci ce fac?
Păi, își lăsau lucruri din loc în loc.
De exemplu, luam niște mâncare, un sandwich, și l-ascundeam în tufa respectivă, lângă drum, și spuneam că acolo nu mâncare, e acasă la mine. Aia e casa mea. Casa mea. Și mai punea o casă, un pantof, sau o pereche de pantofi, pantofi sunt casa mea. Și mergea din casă în casă, în ghilimele, până unde vrea el.
Una mai recentă, în niște povești hasidice am citit despre niște evrei care erau diferența a călători cei 1000 de pași cu a călători pe apă, că acolo nu mai puteai să măsori pașii. Și călătoria pe apă nu mai conta. Așa că mergeau cu trenul, de exemplu, sau cu trăsura și își puneau o sticlă de apă sub fund. Și atunci ei călătoreau pe apă.
Extraordinar.
Da.
Extraordinar.
Găsești, într-adevăr, când vrei să găsești...
Să dejoci, să șmecherești.
Încălcarea legii.
Tertipuri, supape, ocolișuri, uși din dos, deci portițe, toate se găsesc. Ori oamenii săraci au încercat să disciplineze păcătosul. În loc să-l vindece de păcat, i-au pus bariere. Și acum păcătosul este un păcătos încarcerat.
În loc să legat.
Fie legat, în loc să fie...
Nu, n-am zis degeaba legat, pentru că chiar aici apare dezlegarea sabatului.
Hai că abia aștept să discutăm, că este foarte, foarte valoroasă această parabolă. Practic, dacă este un om, hai să spun o întâmplare foarte tare. Nea Nicu, dacă nu mă înșel, era unchiul Aurorei, o fată din biserica unde mi-a făcut practică. Și l-am văzut toată pe unchiul ăsta venind la biserică. Era fratele mamei ei și fusese un om, un derbedeu, pușcărie, pentru că era hoț. Și acum l-am văzut în biserică. Oh, ce bucurie! Când a dat mâna cu mine, am văzut că arătătorul de la dreapta lui era incomplet. Lipseau două falange. A întâia și a doua. Era doar a treia. Și mi-a spus... tânăra respectivă, ce-i cu povestea falangei? Nicu era un expert în a fura cu degetul. Deci el avea un adeziv ușor pe deget, își băga degetul prin poșetele doamnelor. El vedea cu degetul, în ghilimele vedea, simțea și scotea pac, pac, cu degetul. L-au prins, a mers până când l-au prins cu degetul acolo, l-au băgat la pușcărie. Când a ieșit, degetul reverbera și a început din nou. Iar l-a prins. Când a ieșit, a spus, nu mai vreau pușcăria. Și a pus degetul pe butuc și l-a tăiat. El l-a tăiat. Când s-a vindecat, a simțit că mâncărim în mijlociul. A început să reverbeze în mijlociul. Pentru că păcatul nu era în deget, ci era în el. Și atunci a dat seama că nu poate. Și atunci a venit la biserică ca Dumnezeu să-l dezlege. Când vrei să legi un om să nu facă rău, degeaba legi că răutatea în el. Trebuie să scoți răutatea din el ca să nu facă rău, nu să-l legi doar. Și atât că oamenii, în acest fel, n-au legat pe păcătoși, ci au legat sabatul. L-au încorsetat cu să nu, ci că n-aveai voie să, dacă te durea măseaua, puteai să-i oțet în gură, dar să nu-l înghiți, să-l scui. Nu, invers. N-aveai voie să-l scuipi, trebuia să-l înghiți. Oțetul. Pentru că n-ai voie să scuipi. Dacă vrei să stai la umbră pe treptele casei, pe privor, n-aveai voie, că atunci apărai casa, e o muncă. Și erau și de mii de restricții și omul, în loc să se bucure de relația cu Dumnezeu, se gândea numai, oare am voie să iau hârtia asta? Oare unde mă uit? Îți dai seama că toți cei care trăiesc într-o asemenea religie au o singură dorință.
Să treacă mai repede sabatul.
Asta a celor slabi, dar cei puternici știi ce vor să facă? Să se spargă colivia asta, să poți zbura dă-l încolo de sabat și de religie. Și devin seculari. Aceasta este cea mai mare nenorocire a religiei restrictive, în care nu dragostea mă motivează să nu fac anumite lucruri, ci pedeapsa, teama, șantajul lui Dumnezeu. Eu am copii, am nepoatele care stau acolo. Și este într-adevăr o problemă pentru părinți, în ce măsură supraveghează pe copii ca să lucreze sau nu, să nu facă, să nu se joace anumite lucruri. Măi, omule, pe de o parte, atelierul copilului e joaca, atelierul de viață. El când se joacă, el învață viața și el n-are alt mod de a trăi decât prin joacă, efectiv. Până și școala poate să fie o joacă minunată și atunci învață când e școală. Nu insist mai mult că aici este o problemă serioasă a școlii noastre, pentru că școala este un bici, un corset blestemat și toți copiii visează doar la vacanță. Când ar trebui să viseze la școală. Și sunt școli, cunosc o școală aici în România, care la ora actuală, nu dau nume că nu vreau să nedreptățesc o altă instituție de-a noastră, sunt doar 16 locuri și sunt 50 înscriși pentru acele 16 locuri. Pentru că acolo se învață de plăcere, acolo nu este coerciție, nu este nici măcar rușinarea copilului sau teme inutile. Și acolo este o familie. Aș vrea să am și eu parte de o asemenea școală pentru copiii mei. Bun. Am vrut să vorbesc despre încorsetarea copiii. Ce facem cu copiii? Copiii încă n-au criterii în minte. Și te pomenești că au sărit din pajiște în puț. Ce faci cu ei? Păi atunci sabatul va fi dușmanul bucuriei lor. Nici să-i lași, pentru că Dumnezeu spune nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta. Iar sfințirea însemnează să faci orice altfel decât comun, decât ceea ce e comun. Și atunci singura șansă este, unu, să oferi o altă joacă specifică de sabat, să o ajut să se implementeze, să o monitorizezi și să se bucure că se joacă, sau în cazul în care sar gardul, să creezi în ei judecătorul. Și, mă rog, în familia noastră se spune, fiți atenți copii, voi sunteți cu tata, noi nu ne uităm, jucați-vă ca să-i placă Domnului. Și la sfârșit v-ați jucat așa și o să vezi numai accente de regret la cred că nu trebuia cu tare. Și atunci apare criteriul, discernământul la copil, nu la părinte. Copilul este câinele care vrea să fugă și tatăl cu lesa și cu zgarda și cu biciu îl pune la loc. Și atunci apare, se mută criteriul judecății de la tatăl copil la copil-copil sau conștiință copil. Și așa se dezvoltă un om cu adevărat care din dragoste pentru Dumnezeu, nu pentru că este amenințat, ascultă de porunca lui Dumnezeu și onorează pe Dumnezeu sfințind sabatul lui.
Da, asta deja la o vârstă în care copilul începe să priceapă.
Îți spune, dar de la 90 ani deja începe să priceapă.
Da. Știu că și eu am fetițele la vârsta asta și e adevărat. Însă și prima parte cred că e foarte important de accentuat. Activitățile acestea nu vin de la sine. Te trezești nepregătit și atunci e clar că doar restricționezi.
Nu, în loc să.
Ei, cred că ar trebui înainte de sabat găsite aceste activități, puse la punct, atunci doar să te bucuri de ele.
Foarte frumos. De aceea spune, adu-ți aminte de ziua sabatului. Mm-hmm. Nu atunci când a venit, amintește-ți în timp că va veni sabatul. Bun, și iată că ne întoarcem la femeia gârbovă. Vreau să citești versetul 11, că acolo se află ceva tare.
Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele.
Ei, aici intrăm într-un domeniu care poate l-am punctat, dar trebuie din nou să-l reluăm. Era bolnavă sau demonizată? Sunt două variante.
Poate fi și o combinație.
Bun, asta e a treia variantă. Care e prima variantă?
Că era demonizată, așa varianta cum biblica. Și scrie aici. Era
care
un
e a
duh?
Doua variantă?
Că era bolnavă de spate.
Iar limbajul acesta este
arhaic
și la orice
dădeam vina pe satana.
Pe duhuri sau diavolul. Tu ce crezi? există duhuri de neputință. Toate bolile sunt demonizări. Vreau să aud părerea ta.
Nu, eu cred că există trei variante. Deci și simplă demonizare. Chiar săptămâna trecută cineva m-a sunat, care a avut în ultimul timp câteva întâlniri cu o doamnă care este demonizată și a zis, de câte ori mă duc acolo, eu mă îmbolnăvesc. Și a încercat să vadă care este situația. Răcea foarte puternic. Poate e acolo, eu știu, vreun curent sau... Nu, și când se întâlnește în altă parte,
tot
răcește. Răcea. Au vorbit și la telefon și s-a confirmat, pentru că doamna cealaltă i-a spus, mediumul meu mi-a spus că el te îmbolnăvește ori de câte ori ne întâlnim.
Extraordinar.
Da.
Asta este formidabil, când doamna o anunță că va suporta niște consecințe fizice, patologice, în urma unor conexii spirituale. Foarte mă bucur de acest exemplu.
Da. A doua variantă ar fi să fie chiar o neputință, da.
În cazul femeii.
Fizică, sau... patologică.
Scleroză în plăci.
Paralizie.
Mialgie se numește. Mm-hmm. Sau chiar mai mult, când mușchii devin
o boală nervoasă.
Da, sistemul nervos se deteriorează și mai poate transmite comenzile și atunci mușchii nu mai lucrează sau lucrează tot mai slab și așa mai departe.
Da, sau o combinație, pentru că diavolul preferă persoane cu anumite probleme și acolo să își pună și el amprenta și durerea în plus.
Totdeauna diavolul profită de orice
slăbiciune,
împrejurare, circumstanță când poate interveni. Și dacă eu, de exemplu, sunt într-o situație de criză, de muncă, diavolul vine și mă enervează. Ori de câte ori sunt într-o condiție, m-a jignit cineva, diavolul vine și îmi toarnă ură. Deci el profită de orice fisură în cursul pozitiv al vieții. Chiar și când merge bine, diavolul vine și îmi pune lene în mine. Eu știu din mărturia unei spiritiste și a uneia care a fost demonizată. Este cartea lui Doreen Irwin. Doreen Irvine, se scrie, de la Magia Neagră la Hristos. Ea, care a fost regina vrăjitoarelor, care a avut puteri paranormale extraordinare, ea spune, eu știu că sunt demoni specializați. Unii pe lene, alții pe vorbire de rău, alții pe pornografie, alții pe mânie, pe indiferență. Îți dai seama, e un duh de unii pe neputință. Pur și simplu să nu mai poți. Să ai așa simțământul că, da, nu poți. Și nu poți, și uite, nu pot. Deci eu cred că este vorba aici nu de o boală. Eu cred că este vorba de neputință, de un duh al imobilizării sau imobilității, al paraliziei. E foarte interesant lucru că la unele, că la unele ședințe în care este implicat generos diavolul, de exemplu la vrăjitorie, la bioenergie, toate acestea sunt forme care oferă același conținut. Intervenția parapsihologică, adică, și ăsta e un termen foarte academic care spune despre spiritism, intervenția duhurilor în viața oamenilor. Sunt oameni care în urma, vindecării prin mână, prin atingere, se vindecă 6 luni sau 4 luni sau 8 luni, după aia iar cad în boală. Au fost în ocazii de invocare a vindecărilor paranormale, unele chiar sub nume creștini, au fost vindecări. Paralicul a început să meargă. Eu mă gândesc că ar putea foarte simplu să fie un duh de paralizie și în momentul rostirii formulei abracadabra, mă rog, care este ea, duhul să elibereze omul, să spună, uite, merg. Când să nu fie propriu-zis o boală, ci doar un joc al diavolului ca să autorizeze, să confirme, să dea credibilitate manipulării vrăjitorești. Sunt nenumărate căi. Deci dacă Biblia spune aici, practica demonstrează că există, iar cei care au fost în asemenea situații, hai să mai spun un lucru. Mi-a povestit un misionar din Guyana. Foarte, foarte interesant. În Guyana există un centru misionar, se numește Karima, care este în zona, în apropierea Surinamului. O școală, școala la Karima, în care sunt profesorii, organizatorii școlii, administrația, sunt adventiști, încredincioși, iar elevii sunt din toate părțile. Ei vin la școala aceasta, care are un regim de disciplină pozitiv, cu cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că știu băștinașii că în zona aceea, că la școala aceea oamenii învață să trăiască copiilor curat și o viață bună. Deci și învață. Și spunea că într-o familie recent convertită avea o fată, familia aceea, fetița familiei avea o neputință de a învăța. Era blocată mental. Era toantă, bătută în cap. Și domnule, pur și simplu, nu știa, nu reținea. În același timp, pentru că acolo în zona Guianei și a Surinamului, vrăjitoria este, magia este în top.
La ea acasă.
Da. La toate actele vrăjitorești se cheamă canaima. Canaima, nu știm ce înseamnă, orice de care ar fi e canaima. E posesiune. Și spune că în același timp, cu neputința fetiței, care era inteligentă, altfel era destul de vioaie, dar când era de învățat, era pleoștită. A început să fie smulsă iarba, plantele, vegetalele. Puneau roșii, încuiau serele, mă rog, ce erau, și dimineața le găseai smulse. Și și-au dat seama că este lucrarea demonică, diavolului. Și-au chemat pe pastor și-au avut o sesiune de post, de rugăciune. În momentul în care s-a terminat acest ciclu, fetița a intrat în niște convulsii, s-au rugat special pentru ea. Când fetița a ieșit, era brici de inteligentă, învăța, recupera tot. Ce era asta? Ci că minte, nu. Un duh de neputință. Se bucurau foarte tare că fetița asta cu adevărat era foarte dotată, dar era blocată de niște demoni. Și când spune respectiva autoare, Dorina Irvin, când spune că există duhuri specializate, demoni specializați, eu cred că există. Pentru ea știe, ea a avut treabă cu ei. Ei bine, aici este vorba de un duh de neputință. Să mergem mai departe.
Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu.
Nu-i bioenergie. Era simbolul
binecuvântării
din Vechiul Testament. Și când se binecuvânta, nu era niciodată energie. Era doar mărturia că Duhul lui Dumnezeu, prin reprezentantul religios, se manifestă. Și acolo este o binecuvântare, o ungere. Și a pus mâna. Și ce se întâmplă? Imediat s-a îndreptat. Mai departe.
Și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în zilele acestea și vă vindecați și nu în ziua sabatului.
Stop! Știți care este marea problemă a acestui fruntaș al sinagogii? Că era un om fruntaș, nu cred că era un om de nimic.
Asta însemna că el cel puțin cunoștea mare parte în Vechiul Testament pe din afară.
Da, îți dai seama.
Și probabil și toate regulile scrise în Talmud.
Pentru el cum suna porunca a patra? Adu-ți aminte de ziua de odihnă
ca să nu faci nimic în ea.
Ca să nu faci nimic în ea, să te odihnești. În loc să fie ca să o sfințești. Și foarte mult înțeleg sabatul ca nelucrare în loc de sfințire. N-a putut să vadă în gestul de vindecare slujirea dragostei pentru a face un om în sabat, al dezlega de durerea lui. Toată legea vine dintr-un singur izvor, iubire. Citește Roman 13 cu 10. Dragostea este împlinirea legii. 10, 11, 12, 13. Dragostea este scopul pentru care este dat sabatul, motivația și scopul. Noi din dragoste ne apropiem de Dumnezeu, din dragoste ajutăm pe oameni. Ori el vedea doar munca, forma, nu și scopul pentru care este munca aceea.
Însă nu numai despre el era vorba. Eu cred că duhul acela ce a eliberat-o pe femeie, iată că imediat a avut de-a face cu el, că îl mânie, îl umple de nervi.
Eu cred că era dinainte.
Și eu cred. De cum l-a văzut pe Iisus că a intrat pe ușă?
Deja, mărâia. Bun, hai să vedem versetul 15.
Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta care era o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?
Mulțumesc. Cred că am ajuns în punctul cel mai important. Textul vorbește strict despre dezlegarea unei femei. Dar pasajul întreg vorbește despre dezlegarea sabatului de chingile și restricțiile rabinice. Ori, eu cred că argumentul pe care îl aduc unii, chiar și dintre protestanți, că Hristos a dezlegat sabatul, atenție, sunt cuvintele acuzatorului. Îl acuza pe Hristos pentru călcarea sabatului. Pe când Mântuitorul dezleagă două obiective, pe femeie, de boala ei, și sabatul de restricțiile rabinice. El nu a dezlegat ascultarea de sabat. El n-a anulat sabatul, ci i-a dat sensul, i-a reafirmat sensul inițial, acela de a face bine, de a salva în sabat, care este slujirea dragostei.
Toată legea... Este confuzia între a dezlega și a desființa.
Da. Și când dezlegi de ceva de care e priponit. Știi că se mai spune se dezleagă masa sau se dezleagă...
La pește. Dezlegarea la pește.
Adică este anulat o restricție. Ori Mântuitorul n-a dezlegat sabatul de restricții, de scopul pentru care Dumnezeu a dat sabatul. De unde știi? Eu știu că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după Ioan capitolul 1, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Ori cuvântul care s-a făcut trup și pe care îl identificăm prin Mântuitorul, e prezent în toată istoria lui Israel, unde era cuvântul lui Dumnezeu. Creațiunea a fost făcută prin cuvânt, prin Hristos. Prin el au fost făcute toate lucrurile, nu spune în Coloseni, prin el și pentru el. Deci, Mântuitorul a fost împreună cu Tatăl pe Sinai. Cine a rostit cuvintele de pe Sinai?
Iisus Hristos.
De unde știi?
Pentru că el este întruparea lui Dumnezeu.
Și el este cuvântul
întrupat.
Și în Evrei, merită să citesc în Evrei capitolul...
Parcă 10 cu
10. 4
sau... Că el era stânca ce venea după ei.
Nu, stai. Nu în 10, în 12. Spune așa. Căci voi nu v-ați apropiat de 12 cu, de la 21 și am să săr puțin, de la 22. Căci voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea lui Dumnezeu, de biscarii celor întâi născuți, versetul 24, de Iisus, mijlocitorul legământului, versetul 26, al cărui glas a clătinat atunci pământul. E foarte clar.
Da, da.
Iisus a clătinat cuvântul cu glasul lui pământul. Și dacă Iisus a dat porunca pe Sinai, cum să o desființeze el? Nu spune Scriptura că Dumnezeu este același, nu se schimbă. Nu spune că eu nu mă schimb, psalmul 89. Am să spun exact. Psalmul 89, uite aici că l-am și găsit, cu 34. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dumnezeu a spus ceva, a dat porunca, el nu va schimba ce a ieșit de pe buzele lui. Și Dumnezeu a spus, sfințește sabatul, care l-am sfințit nu pentru evrei, de la creațiune, când era Adam, omul, pentru tatăl tuturor oamenilor, ca să fie o relație în lumea păcătoasă.
Domnule profesor, eu cred că el ar fi fost omorât mult mai repede dacă ar fi umblat cumva la autoritatea sabatului. Atunci când a fost acuzat și când a fost judecat, au zis, aduceți un argument împotriva lui. n-au găsit nimic.
Pentru că
dacă el ar fi desfințat ziua sabatului, păi l-ar fi spulberat.
Linșat, cu pietre, nu pe cruce.
Dar n-au găsit.
Și știi care e treaba? Chiar și actul pe care l-a săvârșit Mântuitorul vindecând femeia gârbova, o justifică cu Scriptura, dacă scade boul și oaia. Adică el, tot cu Tora, tot cu legea lui Dumnezeu, motivează și îndreptățește actul acela. Adică Mântuitorul s-a folosit doar de autoritatea Scripturii. El n-a venit să aducă nimic în plus față de ce a fost dat prin revelația lui Israel, prin profeți, prin legiuitori, prin Moise. E minunat. Și mă bucur că ai spus acest lucru pe care cred că nu l-aș fi spus eu. Adică mi-a pierdut din minte că Mântuitorul ar fi fost sfâșiat pe loc. Nu exista nici o restricție romană în asemenea cazuri de profanare. Și a fost în istoria perioadei romane a lui Israel, în care culitorii au fost sfâșiați de popor pe loc. Iar oamenii care erau în sinagogă convinși, nu, hai, citește ultimul verset din pericol.
Spune că au rămas rușinați. Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el.
Deci, și ei și-au dat seama că sunt în antiteză cu Scriptura. Iar ca pasajul acesta, sub nicio formă, nu poate fi luată de nimeni de bună credință, de rea credință o vor lua, ca o justificare a
schimbării
și sabatului. Călcării sfințeniei sabatului. E foarte clar. Și eu cred că s-a spus destul. Acum o fiecare om are libertatea să
lege sau să dezlege.
Da. Sau să o anuleze în final.
Mm-hmm. Domnule profesor, mulțumim frumos. Iată o întâmplare aparent simplă, nefericită pentru unii, fericită pentru alții. Cum ne ajută să înțelegem, de fapt, care este rolul sabatului? Acela de a ne lega de Dumnezeu, de a ne dezlega de lumea aceasta, de regulile ei și de păcat. Haideți să nu fim nici noi fățarnici, așa cum acest învățător al legii a fost, să găsim nod în papură. Haideți să vedem frumusețea, haideți să vedem minunea și să ne bucurăm de Dumnezeul nostru. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Vă invităm să ne bucurăm și săptămâna viitoare, încă o oră, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Multă binecuvântare în toate!